Komið sæl og velkomin í þungavektina þennan drottinn stýrða sunnudag til hamingju með daginn sjómenn nær og fjær ég fekk heldur betur smjör þegar sjómennskunum helgina ég var Ólafsfirði og þar eru peningar þar eru heldur betur peningar og það bara sjórinn þar sem skiptir mál nummer 1, 2 og 3 Gætið þú farið á túr höfðingi?
Mér langar að prófa þetta og mér dreymir reglulega síðan sjó og það oft smá brekka, ég við ekki henni það en ég á eftir að taka túr, það bara þannig ég fekk nú mynda einum góðum manni heima í hann var, hún var heilsað að sjómanna síði í gær og skulum ekki fara að hafa nafni hans eftir hérna en hann leit ekki sérstaklega út eftir það, þá kveðju en svona bara lífið og óskum sjómannum til hann mikið með daginn
Mike, hvort myndi höndla sjóan betur þú að höfðingin?
Ég?
Já Nú veit ekki
ég
ekki
en ég held að hann myndi samt höndlan mögulega betur heldur en þú
Já, ég endar ég ekki Ég bara
mest
einu
ég held að tæki mig tvo daga
Tæki tvo daga
Eftir það þá eru þetta eins og ég væri búin að vera í þessu 20 ár Þetta fyrst tveir var erfir Ég veit ekki hana
Erum við erum í bóði pizzunar Pizzan.is Og núna á bara morgun Þá munum við bara senda inn í þungavittar fjölskyldun okkar Þar sem við eru áskrifundur þá fáið þið sérstakan kóða sem þið áskrifendur geti bara notað á pizzan.is þeirri pantið þar 40% afsláttur og já það bara þannig að þið þurfum líka að taka með ykkur síman snjalltæki þá þarf að sýna þið sæki pizzuna að þið síðu áskrifendur svo að sé ekki vera að misnota þetta pizzan var sjálfsögðu með okkur fleiri, Nings, veitingahús Nings.is er líka staðurinn þar og minnum alltaf að hátæðis vera hlaðbúrið þó það svo sannarlega á morgun það verður eitthvað í drekasósu, það alveg á hreinu KFC, sömuleiðis með okkur líka eða ekki KFC í dag, þá veit ég ekki hvað sunnudagarnir eru frábæru dagar fyrir KFC þó að þeir séu að vísu allir Tryggir.is með okkur ef þú ert ósáttur eða ósátt við trygginganna einar það borga mikið í dag þá bara segiru stopp á það skráir þig það eina sem þú ert að gera það bara á netinu og þeir taka síðan bara við boltanum lækka tryggingarnar fyrir þig og svo þetta sindri vinnufatnaður sem má ekki gleyma og það var svolítið kalt hvernig var það í bænum helgina stjáni?
Það var allt í lagi í gær sko og fyrst þannig grillaði eldast upp og svona í gær
oh.
Þannig að þetta var slappalög en hérna, við þurfum aðeins að fara að skrúa upp í tölunum Það var í óskat að ég byggði ekki meira en 14 gráður sko.
Mike er endatt heldur betur í lukkupottin að flytja á Austurlandi Er ekki bara búið að vera 20 gráðar?
Jú, ég held að sé bara í dag líka og ég með sínist bara verða alla þannig Ég, svona með við veðurspáin núna þá svona aðeins Það ferðan í 12-13 á miðvikudaginn, annars held ég bara 20 stið Alla þessa viku líka Þannig að það þarf helvítið mikið að fara að gerast hérna á suðvestur hóninu svo hefur bara jafnir þetta út til að málega það að sumar að búið sko
Já líka það svo hellu, það hefur komið í 20 gráður hellu í dag sko en hérna gerist ekki raskat
Já það getur líka verið mjög mikill munur bara á Eskifirði þá kannski 20 gráður og Egilsstöðum bara 13 og svo snýst það við Þannig að
Magna
það,
veist,
já, það er málið sko þannig að hérna en veðrið hérna helginni bara búið að vera, þú veist, ég kom hérna, var inn í gæri minna Ég fór að kíkta á 25 mínútur á fótbaltaleik hjá dauðanum Ég fór bara heim aftur sko það var svona 8 gráður og svo blesaði hans á mig á násöllum og ég bara lappaði inn í bíl aftur Já. Þetta ekkit bjóðandi en einu mönnum í júní
Nei. Þá ekki græsi að vera klort á Eskifri?
Jú, ef að vallastjóri væri ekki bara í tekja eitthvað sumafrí
á miðri vertí
Það er ekki að dissa þann meistara Það er eitt mestu kóngu sem ég kynst
Maggi Böf er í sumafrí í desember sko.
Já, ég meina að þetta er Jói Bennett er nú eitt mestu meistar hún aðstóða þölur í homur Þetta var löng ákveð en ég viss svo sem ekki þegar nákveðis uttalansverð hvort hann myndi þá var ég kannski ekki búin að ráða með hann og ég held kannski þeir eru bara inn í fjörðabjöð þetta er allir leikirnir en Ég við kenna það að þetta mjög spes Það ekkit gert í grasi í samtæðan ykkur Þannig að stefnan lok júni
Já, og ég gaman að þessi ferur besta settið með okkur Og það auðvitað besta deildin sem á bakvið það allt saman Eða besta settið eitt af því sem á bakvið bestu deildina Herðu, við þum að byrja bara mál sem að Ég hef verið rætt helgina og Stjáni Þú komst með í opnaþættinum okkar fyrir helgina með Jón Sveinsson og hann hefði mistað einhverjum æfingum og hérna verið á KEA og menn hafði verið að lenda en nú frambúið að svara þessu, hann sjálfur og hvað svona þér hefði gengið til og allt það en varst ekki bara með rangar heimildir og þarf ekki bara að beðast afsökunar?
Heimildamaður minn var aðeins út á skólatúni og það ekkert í fyrsta skipti sem menn vill á sér heimildir og hérna
Búa til
ég
kannski
betur
unni
heimavinnu aðeins betur því ég var að einbeita mér að hjólatúrnum var eins og ég sagði og ég get bara nýtt tækifæri núna og beði Jón afsökunar á því að sagt hann hafi mæst að einhver 3-4 æfingum. Það rétt að hann hafi mistað einni æfingu vegna jarðarfarar hjá einhverju nákomnum ættingja og beði hann bara afsökunar á því menn mönnum verður stundum á í messunni.
Algjörlega.
Og hann svaraði fyrir sig á vellinum helgina með sannfærandi sigri og Fram og nei hérna Keflavík og ég held að Fram endi í topp 6.
Bara
þeir eru að fá Jannik tilbaka. Þeir eru að fá okkar lánað og bara úst, þessi Fred og hérna Tiago, þetta eru leikmenn sem myndu komast í öllu, þeir voru liðinu á Breiðablík, Víking og Val, ég fullir það.
Ánægði með Jón Sveinsson, hann lét þetta ekkit slá sig út af laginu, mætti bara og vann og en eins og segjum önnum verður á og bara hér með er Jón Sveinsson bara beðinn auðmjúklega rannsökunar.
Já, þetta gat ekkit verið, það hljóta að vera eitthvað, auðvitað gat þetta verið en þá hefði þetta verið eitthvað risastórt eins og ég myndist nú á hérna í sem þætti, þetta, ég trúi, þetta væri bara ekki séns og þarna kom bara skýringin og og stundu vera menn bara aðeins að fara valja og þetta ég veit að þetta, þú veist, þetta leiðilt fyrir hann og rétt fyrir leik og annað og stjóni bara búið að beða afstökunar því og þá það bara þannig bara flott, Jón Sveinsson topp maður og hann myndi aldrei missa fjórum æfingum fyrir að hann myndi að segja starfið svona lausöldi þannig að, en þeir svo bara, þú veist, gerðu bara nákvæm eins og ég, eða við langar að spila síðasta þótt eiginlega, bara allan Þá það ekkert málum mínugna sko Og svo hvað gerðist eftir Þá get ég setið bara þetta póll slagur sko
Hvað ertu að meina bara hvernig fram keflaði fór
Já, já, hvernig ég talaði Breiðablik og Víking Hvernig ég talaði hvernig Valur FF færi Og þið bara, þú veist, skolluðu vegginn Í saman færi hjartefli og fleira og fleira Þannig það
Mikael Nikolásson sérst vann tipp keppnur helgina Bara góð helgi á mækarnum Fyrir utan alltaf bara eitt stig en, í leiknu þínum
Mest að besta þetta með Breiðablik og Víking hérna, Þegar þú veist talaðar síðustu árin sko, Barstum titlana Fór svo að rengja mig Því ég var að segja, aldrei rengja mig
Síðustu tímabil, það geta verið síðustu tvö tímabil, Mæk
En áfram gakk En hérna, byrjum
við Já, bara 4-1, sigur framara Við erum bara að klára hann, við erum að tala þetta En hérna fær Sigurður Ragnar Eyjólfsson að kaupa einhverja leikmenn í júli því ef hann fær það ekki þá fer bara Keflavík niður
Já þetta lítur ekki vel út og það gekk upp hjá honum þetta svo kallega útlendinga lotto í fyrra það voru allir að koma eitthvað á borðinu en í ár er voðalega fátt fína drætti og þeir unnu leik það voru páskarnar sem er unnu leik sko.
Já.
17. júni er handað við hodni sko.
Þetta er rosalegt
sko. Já.
Þetta er rosalegt
Já,
þessi Marley Blair, Jordan Smiley þetta eru bara menn sem hafa bara enga megin gengir
þetta eru bara ekki aturminni fótbolta þeir eru að fá borga sem slíkir sko.
Já, máli það bara
kannski þurft að fara úr ústu, það var nú til umræða svolítið, hérna, fjárarsmál kefla ykkur í vetur kannski þurft að fara tveim þeirra deildum neðar í verðmiða á leikmönnum með við fjárastöðuna þá gerist svona
Já, það bara þannig en þetta bara eins og ég veist, öllu grínisleftu, þú veist, talaði síðast að þetta ég var alveg viss að Keflavík myndi renna raskati í þessum leik þau voru búin að liggja í vörn á móti Breiðablik og Val ná eitthvað þegar ótrúlega nátt að halda hreinu sérstaklega móti Val af því að það er voru alveg fínar þar og henni finnur 180 mínútur plus á móti Breiðablik og Val með clean seat fyrir Keflavík er rosalegt og það var ekkert að fara að halda áfram og ég held að framhaldið myndi gera 3 gerði 4 heimaðalli með baki uppi vegg og Keflingandi bara þetta sýnir það bara þessi leikur leiðilegt að segja en Keflavík er bara þráttur þessi 2 jafntefli á móti Val og Breiðablik eru bara með langlélegasta liði í deildinni ég hjó í líðan viðtal við Siggarak eftir leik sem var þokkalega langt hann bara íhuga stöðu svona. Ég gat ekki sé betur í þessu viðtali
já, ég er svona þó ég það líka eins og hann var að gefa stöðu upp
Já,
ég er líka eins og hann sagði úst. Hann vildi halda, vildi laði áherslu að reyna að halda öllum að þessum hérna, mönnum í fyrra sem voru líkimenn en þeir fóru allir og úst, þeir eru að smíða eitthvað og menna, þeir endu í 7. seti í fyrra og langbesta liði í þessu neðra umspili í fyrra og missir það bara hrygginn úr liðinu það er þreyttir lindar mækari myndi fara upp með KF í sumar svo bara missir það 8 leikmenn og alla bestu mennina úst. Þú ætti að fara að byrja upp og nýtt að smíða, það þreytt
Já, já, en það sem að Siggi ekki hefur og veist, ég maður við þjálfa sjálfur þótt að hefur gerir efstu deild og hérna og stundum átt að vera topparóttu og þá er meiri pressan, þá er pressan alltaf meiri og bara eins og hjá mér núna og, þú veist, og þá er miklu þreyttara að tapa leikjum en síðan ert að þjálfa lið þess að ég bara með íhald til þessi gamla þetta í annari deild þú veist, það bara vann í stjána það var bara nr. 1 og 3 og halda sér í deildinni þannig að það var bara gott þannig að maður var ekkit allt síðan þannig að maður tapaði teim þegar leikjum í röð þá bara hélt maður áfram þú veist, mm-hmm. og það fór ekkert eitthvað roslega inn á mann. Maður bara, þú veist, þurfti bara vist mörg stig, skilji. Og Keflavík er í þeirri stöðu. Ef Keflavík var í þeirri stöðu að vera með miklu betra lið og í þessari stöðu, að þá getur bara þjálfarinn ekki haldið áfram, sko. En þarna þá eru bara sikir ekki, ok, við eigum eftir 11 leiki plus 5 í viðbót við neðstu 6 liðin, eða þú veist, neðstu 6 með okkur. Þannig að þú veist, þetta... þar liggur möguleikin, annars svo að menn bara ekki á nóttinni, skilur, þú veist, en þetta lítur ekki vel út og stór tap, þetta eru stór töp,
já.
Þú veist, öll þessi töp eru með meiri en einu marki sem eru að tapa.
Og þeir eru sko með 6 mörg skoruð í 10 deildar ekki með þetta lítur hrikalega út, sko. Hérna, Stjáni.
Ég er bara ekki með nógu gott.
Förum aðeins í framann og frábær sigur á þeim og ég meina að þú veist, maður veit eitthvað neður ekki, maður ekki ennþá vita hvar maður hefur þetta framlið. Stundum koma þeir bara og taka svona leik og svo geta þeir líka tapa bara illa. Þetta er, eins og hvernig þetta var á Akureyri og versus þessi leikur. Þetta er rosalega óstöðugt en safnar stigum úr að vinna einn leik, tapa einn leik, en ég meina þú verður þá aldrei meir en í kringum 7. sæti.
Nei, og þeir geta unnið öll í deildinni, það er bara þig, en líka á samanskapi getur level þeir eru ansi lágt þegar þeir eru lélegir. En mér finnst, þeir eru aldrei bara falla ekki fræðilu séns.
Hvað er samt að gerast? Er andar eitthvað köldu á milli þjálfara svo Gumma Mag? Hvað er í gangi þar?
Ég þekki það bara ekki minna.
Hann er bara komin á bekkin.
Já, bekknum og svaraði bara fyrir það helgina en...
Skoraðan?
Nei, þjálfarinn svaraði fyrir að hann áhaldi getur sáttu öðru bekknum, ekki frekar nokkur annar leikmaður. En
hann er klæður að refs honum fyrir vinskapin, við mannum við situr um á móti mér. Það er bara þannig og ekki ætla að deila einhverju marka bónus með þeim og láta Kristján að græða þessum leik, þannig að Gummi Mag hefur hurt að súpa segja að þessari vitlega síst Jána og voru á bekkin í þessu leik. En þeir skoruðu 4 mörg, hann er vantar að koma inn á það ekki.
Jú.
Þannig að þú veist, þetta er bara hópið þrótt og það þurfa bara allir að geta að setja á bekknum og ég meina, Gummi Mag er ekkert búin að vera frábær, hann er búin að skora einhver mörg, en hann er alls ekkert búin að vera frábær og minnst vera svolítið þungt yfir honum síðustu leikjum, þannig að þú veist, ég held þetta bara, þetta bara flottu sigur á Fram, líka þú veist, ég vissi að myndi vinna þetta en að vinna með 4-1, bara geggjaðu þeim og Þeir verðu miðja deild.
Stjáni, maður leiksins í Garbanum, nei, hérna fyrir ekki, Úlfars á Dalum.
King Fred.
Sara,
já. Skoraðan.
Tvisar. Já, helviti gott. Förum upp í Garðabæ, áður en við förum í hinna risa leikina. Stjarnan 4, Káa 0. Káa, þú veist, þegar mín grunnskóla stærðfæri er ekki að svíkja, menn hefur ekki Káa tapað 3 á síðustu 4 leikjum sinni 4-0?
Já, þarf að vera 4 á stiga markatöflunum þeim þegar leikurinn búinn. Það eitthvað í samningunum eitthvað fyrirtækið? Já. Ekki alltaf 4 á töflunum?
Það nána, sko. En þeir eru búin að tapa helviti mikið að leikjum 4-0.
Já, hvað er það búin að hafa mikið mörgum á sig með að við fyrra? Getur þú komast að þér ykkar?
Káa er búið að fá sig nú þegar 21 mark í fyrra í hefðbundinni deildarkeppni voru þeir búin að fá á sig 26 mörg í 22 leikjum. Er búin að fá sér 21 núna.
Já,
já. Það eru svona tveirleikir í að við verið konum með þessi 26 í grillið, sko.
Ég hitti eitt mann daginn sem er inn í þjálfari teimi Káa þegar ég var að spila þetta á Dalvík. Þar stóðum við á honum 2 grjótarðir Káa menn, eldri menn, ég kann nú ekki nöfnin á þeim. Við vorum eitthvað að ræða þetta og þá var einnig búin að tapa þetta held í 4-0 fyrir hverjum, Víkinga eða eitthvað, núna ekki.
Já.
Eða Val. Og það er nættilega erfitt fyrir veist, menn sem er í þjálfara teiminu og annað að vera eitthvað að taka nýra eitthvað leikmenn. Þessi 2 gömlu, þeir sögum bara við þjálfaran. Þegar þú ert með fyrst heildamarkmenn, þá bara færðu þá við 4 mörg leik. Og þetta eru bara ekki, þeir eru bara ekki verið með 2 markmenni, þeir eru bara hvorugur og góð eitthvað að spila úrvalsdeild. Þetta var bara þeirra skoðun.
En hvernig gátu þú
verið? Það var ekki alveg sammála.
En sam líki markinn í fyrra.
Já, akkurat. Hvernig gátu þú verið í öðru sæti?
Var ekki bara eitthvað, þú veist, eru nógu góðir? Eru ekki búin að gefa mörg báður?
Jú.
Ekki búin að gera gott tímabil núna.
Nei, en þú veist góður markmaður ekki. Hann er bara, þú veist, hann er Svan Halldórsson. Hann var alltaf góður með KR og hann var alltaf góður með Fram og hann var alltaf góður með Val.
Og hann heldur góður gær líka.
Gær.
Já, Ólafsverði.
Hann er svona þar. Keyptur í sjómannandagsleikinn.
Ég var að lýsa. Hann fekk auði blöð að spila.
Hann skoraði 2 mörk en endar klikkaði á víti í vítaspyrnukeppninni. Hann næstu upp á kosta sjómennina.
Já.
Það bara svo það.
En hérna var hann þunnur.
Blöð, nei, hann var búin að fá sér 2
Ég var þarna nefnilega fyrir 2 árum síðan á sama degi, sko, og þá voru þeir líka skemmt þarna Blöð og Steindi og þá voru þungsporin á Blöðinu og öllu. Það var einmitt KF fyrir minni á Þróttu Vogum, Siggi Bóndafélagar, 2021. En það skiptir ekki máli. En ég bara að segja, þú veist, þetta er bara svona einhver útudúr sér saga, en ég meina, er ekki, vörðin að káa ekki góð, ég meina að það eitthvað meira að heldur bara eitthvað, þú veist, markmennir hafa ekki verið góður að káa og það skila sig úldi í liði, það
bara þannig. Ég held að Hallgrímur hefur ekki að neina á að gera starfinu sínu, ég meina að þeir káa bara ákvað að treysta á hann og settu bara peningin svona hann, þeir vilja búa, þetta þjálfararnir fyrir norðan, það hefur aldrei verið feimnir við það, þannig þeir eru aldrei að fara að reka, þeir standa alltaf með honum, en hvað geta þeir gert þeir að fara að gera?
Þeir eru með þrjá, fjóra þokkalega reynda aðstoð þjálfara, það ekki lið í heiminum nema kannski City eða eitthvað, ég veit það ekki, sem er jafnmarga aðstoða þjálfara sko.
Hólmar Örn Rúnars, Eiður Ben og ég meina já.
Og svo var hann í öðrum flokknum hann okkar maður sem var með KF.
Kostits?
Nei, sem var með KF.
Slóbótan?
Slóbótan, hann hann líka að vera norðan.
Já, já.
Og ég nú halda eitthvað af þessum köllum ætti að kunna að spila varnarleik.
Nei, Magn ekki saman að gæði, Mikael.
Nei, ég segi ekki spila varnarleik. Hallgrímur á varnarmaður, Slóbótan á varnarmaður, Hólmar og nú bara, þú veist, hörkum yður maður. En
Jatti Greta sagðist aldrei að vera að drilla vörnarna, sko. Þannig að þetta er spurning, bara, úst, þessi, ég, Hallgrímur eflaust efnilegur þjálfari, hann bara aldrei komið það stað sem Arnar Grétarsson
var. Nei, með, hann er ekki tækt að, bera það saman
auðvitað. Þóttu Arnar hægt inn í eitthvað mál með hann, bara góðu þjálfari og gerð, hann hámarkaði árangur káður.
Hann misti náttúrulega, þú veist, en auðvitað gera þjálfara leikmenn góða, en ég meina, hann misti
bara. Hvað var það nökkuð að gera áður en allt í kom?
Nei, ég segi það, þjálfara gera leikmenn góða, en það líka var hann var þremur árum yngri stjóri, hvað nökkuð gamall?
Nokkuð þeir.
Hann 99 mótir.
Já.
24 ári ár.
Já, og þá hann bara 1920 þegar Addi kemur. Auðvitað honum betri í dag. Og Addi bætir í viðurkennum það. En það samt staðreynd að þeir missa besta leikmanni sinn. Lang besta leikmanni sinn. Og þeir replaysu
það. Ég þeir töluðu að staði svo vel, sé svo vel í úrslitakefni fyrir án hans.
Úrslitakefni, þessi hvað það förum að hendum þessum úrslitakefnum. Þetta deildin, skilurðu, þú veist. Það var líka Keflavík, Adam Ægir og Keflavík og allir þessi strákar og líka geggja í úrslitakeppni. Ég meni ef það væri bara úrslitakeppni þá væri þessi gæri bara í Barcelona City í dag sko. En það er líka deildarkeppni sko. Og þar þarf að delivera og KA er ekki að gera það.
Nei.
En þráttur að vinna einn og einn leik.
En hrósum líka strákar, við verum að hrósa stjörninni. Nú setti Jölli Ball, nú setti hann bara alla kjúklingan inn og Róbert Frosti kom inn og ég meina hann var með Örvalóga, Kjartan Már, Adolf Daði, Eggert Árón, Guðmundur Baldvin, Ísak Andri.
Allir í liðinu.
Allir í
liðinu. Átta uppaldir.
Átta er nóg.
Ég var að hrósa þeim en síðan toppu upp líka þetta með nýju uppaldum kort þeirri seinna en þetta var bara virkilega vel gert og Eggert. Frábæru svo leik, Ísak og Eggert eru mesta framtíðin í þeim og þeir stóðu líka vel Róbert og hérna Adolf Daði, þetta eru bara alveg leikmenn og það verður gaman að sjá á þriðjudaginn þegar Óla ringi vel 19. hópin, hvað margir og svo stjörnulið þeir ná ekki, þeir geti hefa alltaf eftir að þetta 19. lið kemur samanhandi það verður margir og stjörnulið
Svo er að bætast þér í því að það er vist verið að fara banna bestu mununum okkur að spila þar ég meina þetta bara sem ég hef búin að tala og þið svo sem líka þú veist
eitt frábæleikur
já bæði það en eitt frábæleikur svo hefnar ekki rétt að bliði fylki 2-2 og svo er ekki skota markið á káaröllinum líku við þú veist en svo kom einhverju 4-0 sínar
já og svo er stórt próf núna þegar þeir er ekkert að fara yfir einhver titilbaráttu þegar þeir ætla að ná einhvern málum í sumar þá er það bikarinn og þeir fara aftur á káaröllinum
já til dæmis núna þurfa þessi gæi núna er ég að sjá að koma aftur með þessa 8 gæi í byrjunarliðið á káaröllinum og halda áfram að dela yfir.
Ég sammála því. Málexins í Garðabænum Stjáni.
Eggert Aron.
Eggert Aron. Það er spurning, ég meina halda stjórna þessum tveim leikmönnum eftir þetta Evrópumót. Þeir eru ekki bara að spila sem síðustu leikjum í stjórnunni.
Gæti verið sko.
Spurning.
Gæti mista núna bara í júlí sko. Ekki ósennilegt. Herðu, við skulum fara bara á við skulum bara enda á Kópavogshöllinni því við munum tala náttúrulega mest þann leik og allt það sem gerðist. Við skulum förum niður á Hlíðarenda. Adam Ægir Pálsson var bekkjaður á móti Víkingum, var í raun heppinn að koma inn eftir 10 mínútur þar af því að það voru meiðsli en svona Addi kannski aðeins að ja eins og hann sagði sjálfur að hreyfa liðin ég held bara á alla gísk og Addi hafi verið eitthvað smá pirraður út í frammistöðu Adams í undanförnum leikjum en svaraði fékk byrjunarliðssæti móti FH komnum yfir á 10. mínútu Stjáni Kjartan Henry jafnar í uppbótartíma fyrri hálfleiks þá var FH valla búið að fara fram yfir mið
nei þetta var sennilega eina þrem sóknum með eitthvað sem áttu í fyrri hálfleik
Og þetta braut eiginlega bara valsarinn
Já, þetta betur og svo missaði manna velli En,
en Valur var eiginlega ekki að skapa þannig
Þeir ógnuði aldrei eitthvað ráði
Frábært stig hjá FH og heimi sko.
Já, já, mjög vel gert og þeir hérna,
Tvö töpi og val
Já, já, FH er bara Þeir eru í stigasöfnum, þeir eru konum 17 stig núna Það vantar 4 stig til að jafna árangurinn frá því fyrra í 22 leikjum Þannig að það er bara props á heimi Guðan svona hans menn menn vestur í bæ hljóta að klóra sér enn fastar í höfðu núna djöfulli voru að láta hann að Kjartan Henry fara
Þetta er algjör klötskæði sko.
Já, það náttúrulega var bara allt annað heldur en fótbolt alveg seðlis og ég mun svo stundum gerist það bara Blíkarnir vildu nú alveg láta Kristján að fara stundum í gamla dag Þeir gátu það kannski ekki að því að góða í fótbolta en það eru fullt öðrum ástæðum en svo eru Bjarni Jóvar hann En F.A. ég menn ég segi bara saman F.A. ég búin að vera að gera menn þeir eru bara búin að þeir eru að hámarka þeir eru kjósalega búin að hámarka stíði sér og halda því áfram En þótt að Heimir fara að bæta þokkalega mikið við árangur F.A. í fyrra Þá það ekkert eitthvað stórkostlegt sko.
Nei, nei.
Og veist að fá 20 stig í 22 leikjum er náttúrulega ekkert eðlilega lélegt hjá liði svo FA sko.
Já, já.
Og hérna
enda held ég hann horfi eitthvað stærri en það sko.
Já, já, þeir horfa bara top 6 og þetta gengur mjög vel hjá þeim so far en og þetta bara ég talaði þetta í síðasta þætti að hvað gerði Valur þeir runnu Breiðablik í fyrra og stoppuðu sig í gönguna. Og þið hlófuðu, það myndi aldrei gera stjarnar geta sinni, ekki byrjar þetta vel, F.A. heimaðalli, F.A. fyrir ekki við miður fyrir áleik og svo eru einu fleiri allar setja áleikin og samkjöndi áttöfli
Já, ég, hérna, já með við setja áleikin, en Stjáni, hérna, ég tók eitthvað ég var að horfa endur á þennan leik í iPadinum þannig ég sá ekki alveg hérna nákvæmlega, en Andri Rúnar, Kristinn Freyr, Sigur Reyð Lárusson, Aron Jó Mér finnst bara nokkrar af þessum mönnum virka bara þreyttir.
Ja, hann fer út að bara meiddur.
Meiddur. Ég held að sé bara álagsmeiðsli sko.
Hann má vel vera og
hann fór út að móti Víking.
Já, já, líka. Já. Þannig að
úrst. Það er klár.
Það er spurning það og það er þást líka bara á leik Vals að hann snauti ekki við. Það er bara þannig hann heilinn í þessu liði fram á við. Og þegar FA þar kom ofar og velli eftir að vera 1-0 undir þá hefur hann notið sinn enn betur þannig að þetta var svolítið áfall fyrir þá en Þessi menn, ég menn þetta búið mikið álag þeir eru búin að spila marga leiki en nú það nú ekki mikið álag mút
mjög lítið en ég var alveg til að Kristján Óli fer í rannsóknu vinnu hann að kemja heim í kvöld og tæk kannski rúmtarnir og hliðarenda á rammasjólinu, ekki notar hann hitt og tökum bara frá fyrsta leiki fyrra þegar að Valsmenn hafa verið frábær sem að hefur alveg gerst nokkur sinnum frábæra á móti stjörnunni nokkur sinnum í fyrra frábærir á móti hérna bara segja bara á móti Víking núna þú veist frábærir þeim leik frábæra á móti Fylki frábæra á móti KR það eru vel frábæra leikjum svo eru mjög margir slakir leikir einhver leikur sem Valsmenn hafa verið bara mjög góðir eða meira í sem Aron Jó hefur ekki verið að spila
það ekki vissum
nei ég held ekki
á næstu tveimur tímabil þetta eru tvö tímabil með úrslitakeppni í fyrra Þurfum við eitthvað að ræða þetta frekar?
Nei
Liðið er fuglinni fiskur ánans Af hverju veit ég ekki
Hvorki
Já, fyrir ekki Því að málega það Af hverju veit ég ekki Því að þeir eru með fullt að góðum knattspyrnumönnum Þreita er bara afsökun Valur er búið F.A. búið mikið meiri meiðslum heldur en Valur Og spila Hvað, fleiri leikistjörni? Nei, jafnmarga Þegar Valur er dætt út á byggarnir síðast Og
einu færri með sér
Það var alveg kannski einu leik meira þegar þið spilaði þannig við Víking nefri Breiðablik aftur en hvað með það þú veist einu færri og ég bara F.O. bara endi þvílíku meðslum með minni hóp fyrir ég bara man ekki eftir leik svo Valur hefur bara unni 2-0 eða 3-0 skiptir engum bólum móti hverjum ef hann var ekki með þegar leiðir þið mig
maður leikist á hlýðarenda Chief hver fær það
ég það er erfitt að segja sko. Ég ætla að henda þessu á minn mann Sindra í markinu
allavega í fyrirhálleik hann var mjög öflugur þar Heru, við endum yfirferð okkar í bestu deildinni þessari tíundu umferð að sjálfsögðu leiknum að kópa ásvelli það sem allt varð vitlaust Víkingur virtist bara vera að sigla með þetta og leit allt mjög vel út voru 2-0 lifur og var komið inn í uppbótar tíma Blikar minka munin þá voru 95 og eitthvað á klukkunni Blikar hlaupa með boltan út á miðju Víkingar taka sér smá tíma í að taka miðuna og bara ekki löngu síðar þá eru þeir búin að jafna Blikarnir.
Það fengur
bara
að taka miðið aftur.
Já, flauta af síðan eftir
flauta hann.
Flauta bara
flauta. Já, það var bara flautu mark. Byrjum bara að byrja. Það búið að ræða náttúrulega allt sem gerðist. Ég meina enda með að Sölvi Geir Ottesen fær rauðaspjaldi hann og Óskar úr nánast bara neck to neck. Logi fær rauðaspjaldi fyrir að íta Dóra að stóði hjálfari Blika maður getur bara að byrja á þér hvað er þetta að segja eftir svona leik fyrir utan það bara sturluð skemmtun og bara svona frábært fyrir okkur fótboltafíklana
já já þetta var bara alvöru leikur
og það er bara komið alvöru bíf og það er alvöru hatur
og ég ætla að byrja einu árin í fyrir einn leik og það er komið sem ekki alvöru bíf og alvöru hatur þetta og Arda Gretason besti vinur ykkar eða fyrirverandi og Siggi Höskuld, vinur minn, er að hlusta nýtið ykkur þetta fucking nýtið ykkur þetta þið geta alveg íslamistarar þetta ekki bara brefl og yngur þegar mann tala þannig sé bara þessi tölu íslendis þetta sé bara eins og Arsenal United í gamla daga sko. Þetta ekki þannig Breiðablik og Valur eru bara um jafnmörg stig sko. Þú veist þannig að það bara ef ég tek enn einu sinni ef ég var að koma á borðinu og væri búin að vera í hell í fjögur ár þá myndi ég halda að væri með 15 stiga fórist þessi tvö lið sko. Þú veist það máli þannig að nú ef Valsarnir eru að nýta sér þetta og allir bara 28. ágúst 28. ágúst
Ertu ekki búin að vera 10 ár í hellinu með
það? Kannski verið Valur bara á toppnum 28. ágúst hefur verið með hausir ég skrúða það nú en geggjaði leikur fyrsta lagi bara klaufaskapur á Víkingunum að láta á jafna hennar leik það náttúrulega ekki döðurvísi ég viðurkenni, ég sá ekki leikið því miður ég var að spila á sama tíma en ég fór á laugardags morgunum og horfði á stóra hluta leiknum og restina og viðtölun og allt þetta ég varð bara að gera það því vissi ég var að mæta henni þáttum til þannig leikur en heilt yfir bara eru Víkingarnir náttúrulega brjálaðir yfir því að hafa misti þetta niður þannig það er náttúrulega
Arnar kemur náttúrulega bara í viðtali fjúming bara það ekki búst ég held að ef Arnar hefði fengið að hugsa aðeins séð að tíman þá held ég hann hefði breytt skoðuna því að þetta var ekki svona
alvarlegt Jú, það sem var alvarlegt í þess að það að Víkingur er komin einir í gegn í fyrir áleik og hann flautar af
Damir hætti af leiðan heyrði í flautinni
Hætti, hann átti aldrei að flauta þar Það ekkit hætti nýtt Málið það er nákvæmlega saman
dæmi á móti Keflæk
Já, það er nákvæmlega saman dæmi Breiðablik móti Keflæk fannst mér aðeins öðruvísi Þannig er hann komið boltan í lappirnar
Á miðjum vellinum
Já, reyndar á miðjum vellinum Þannig eru þeir líka með fyrirgjöf á miðjum vellinum Eða þú veist, mitt á milli vítateks og miðju Þegar er skora í öfnunamarkið Breiðablik, Það er svona óskrifaðar reglur að þú átt að láta sóknina klárast Leikurinn var búinn Ef það hálf mínúta með markinu Þá hann búinn þegar 38 sekúndur En þetta smáatri En það sami fyrirháleik Og þá, og ég skil að menna yfir pirraðir út af því Vegna þess að hvað sem Stjáni segir Að Damir að vera hættur Þá var hann komin í mjög gott upplaup Endurance Það bara þannig Það ég skil pirringin út af því En það ekki þetta pirra sig því að það komi 8 sekúndur fram yfir eitthvað Það ekki hægt Amen. Skil pirringin út af því Viðtalið, hvað vilja menn? Vilja menn og Óskar og Arnar mæti kaffibóð núna til þín í dag og þú tekir viðtalið á, tveimur dögum eftir leik? Ég meina ef ekki að taka viðtalið þarna og fá því svona, sleppið þá bara þessu viðtalið Og þeir sem, og ég elska þetta
Já, ég meina það eru foreldrar sem hafa ágjur að senda börnum sína á leiki í framtíðinni
Þjóðum var bara heppin að það var ekki neitt að taka viðtalið mjög eftir leikinn í fjarðabyggðu síðasta fyrsta Arnar Gunnarsson, það ekki verið talað um það melkina, sko. Það bara það
kom kannski betra því eftir en Stjáni það náttúrulega verður allt vitlust þarna ég meina Höskuldur hvað kallar víkinga geltandi hvað kvolpa og
já hvernig fara er alltaf í manni
og Óskar eitthvað erum að elta og erum bara eftir við erum að fara að ná við ætlum að ná ykkur og eitthvað svona veist, hvað segir þú Mike að fara í mannin
Já, svo Höskuldur þarna, þú veist, litli kolpar, hvað er það? Þeir eru margi hverju myndu róta Höskuld, sko
Já, en byrjum átt, má hann ekki, hvað sagði þessi Erlingur Agnarsson í fyrra eftir
Ég bara skil, ég fatt að það ekki að menn er eitthvað mæði mannin
Já, veist, en Ríki, hvað er þú maður, inn á þetta viðtalið Arnar Já. Þú talar um hann síðan svo æstur og okkur svona Fótbolti.net tekur viðtalið hann, löngu eftir leik Hann segir þetta nákvæmlega saman það hérna og eðlilega kannski af því að þeir voru en þeir eru alltaf ég ef ég var Arnar hefði ég verið pirraðastur út í þessa öflugu varnamenn sem ég með að koma ekki boltanum frá þessum tveimur mörkum
sammála því
Þar á pirringurinn að liggja ég hefði tjúlast og Sölvi Geir er aðstoðþjálfari og hann fékk alltaf rautt spjald þarna eftir leik fyrir að haga sér eins og ég veit ekki hvað kallandi mönnum einhverum ógeðslegum nöfnum og hana ég hlakka mest til að sjá í skýrslu dómarans hvað verður hann og
geta alveg lofa eitthvað því að blikarnir voru ekkert að hefða sér neitt betur og geta alveg lofa eitthvað því að Halldór Árnason er pottets þetta allt toppmenn Dóri Árna Óskar Hrafn Logi Tómas Sölvi Geir Arnar Gunnlaugs ég þekki allir þessa gæja þetta allt toppmenn ég geta alveg lofa því hann bara faraði bara allir í bann eða bara engin auðvitað færi lofa fyrir Logi í bann því hann var rauðaspjaldi en Dóri Árna heldur að segja ekki neitt við hann hvað heldur að hrinda honum bara auðvitað segir hann eitthvað þá bara hrindir honum og hann henti sig niður Hætti þessu fokki væli
Henta sér niður
Hann henti sér niður Og málega það
Henti sér ekki
niður Málega það Hvað gerist eftir það? Þá kemur Stefán Ingi Og hrindir loga Akkur var hann ekki rauðspildið Akkur var Stefán Ingi rauðspildið Ef þetta á að vera svona Ég ekki að tala sem víkingur eða bliki Þetta fyrir mér engin rauð spjöld í þessu Þetta bara hiti, þetta bara geggjað Bara gaman En númer eitt að þú segja, Valsmenn, nýtaðu ykkur
þetta slæm Einhverju foreldrar á Facebook og Twitter Talaði um að þetta hafi neikvað áhrif á börnin Sem eru að horfa á sína fyrirmyndir Og einhver foreldri ætlar ekki að senda börnin sín á fleiri leiki
Nei, þá bara getur það foreldri sett börnin sín í ballett Mér bara gæti ekki verið meira sama Og hérna, þetta var bara ástríð og fótbolti ástríð íþrótt, það ástæða fyrir þetta vinsælasta íþrótt í heiminum og foreldrar sem að höndla ekki slíkt þau bara geta sett börnin sín í ballett eða breidd sko, mér gæti ekki verið meira sama og svona væl bara guðana bænum
Já, ég líka, við að sjá þetta sko. Ég fór náttúrulega ákvörðlega svona því ég var, þú veist, 8, 9, 10 ára ætli ég ekki farið á svona 2500 leiki í fótbolta, handbolta og körfubolta Og þegar þú ert 8 nýjara þá ert ekkert að spá í því hvort Óskar Hrafn og Sölvi Ótti sem sé eitthvað að rífast á liðalinni Þú ert bara eitthvað stær að leika þér sko Þannig að ég
ennum ekki svona kvöld Þetta múrara gengunu í káruðinu sko Guð blessi að þessi kona var ekki til þá á vellinu sko
Þannig að þeir voru þetta meistar Ég man alltaf að tóka hann út og fór að míga Bara inn á völlinu Þannig að bara svipa á Mark Ásland félagi Mér verið stafa að gera þetta í fyrstildinni Það var ekki tjóna Það var líka oft á föstaskvöldi sko Það var gott að hafa múrarinn að klára sko En að leikunum Þú veist Halldór Smári er heppin að fara júta með raut Og það er ekki þannig
Damir líka það
Damir líka
Það var fyrsti dómur sem var kolrangur í var í
Já, þannig að hann dæmdi ekkit hennar leik vel Það er alveg rétt hjá Arnar En Arnar getur ekki sagt að þetta var einhver soft brot hjá Halldóri Smára Þegar þetta voru ljót brot Og hann hefði átt að fá
guldur í bæði Hann hefði ekki fyrsta brotir
Já,
þá var hann fann í bað með hitt
Já, já, þannig að það hann átt að voru auð Damir mögulega líka Ég ósáttur við hennan Þetta í restina því að hann komið með touch á boltanum Djuric og lætur að sé hann ganga þeir blikandi spila tilbaka í öfnumarkinu það málið, þeir spila tilbaka þá hefði hann beislega átt að flöta af en síðan bara hérna bara geggjaður fótboltaleikur og fyrir Arnari voru víkingarnir mun betri og meina leik í og en fyrir Höskuldi og Óskari þá gátu víkingar ekki neitt í þessu leik og þeir hefur aldrei sé víkinga að blíðlega og bara þeim fannst þeir hafa að pakka þeim saman alla leikinn
En ég meina Jóhann Berg kom með gögnin á
Twitter síðan Gögnin segja það, já, já En mér fannst hann Breiðablik byrja leikið vel Fyrstu 10-15 minna voru þeir bara vel ofan á vingunum En svo eftir þetta fyrsta mark þá fannst mér Blikandir eiginlega aldrei finna hann á þannig takt En gögnin sýndu samt annað Og þessi XG tölfræði sem menn er alltaf mýga í sig yfir Var þeim í vil En síðasta kortur líka í leiknum Það var ekkert sem betti til þess að breyða blikur að fara mítið
það er málið sko þetta gerist bara svona sko og það var ekkert í gangi
þetta er svo ekkert og þetta er þú veist
áttast þetta er ekkert svo sturla fyrir dildina sko
já
bara, það er allir búin að tala um þetta síðan á fösta skuldi það er komið sundaður í dag
ég hef mist bara sturla bara hvernig þetta var sturla ekkert dildina víkingur hefði alveg getið unnið það var bara verið áttast
þá kemur spurning haldið að þetta gæti broti víkingarna niður þetta hafi engin áhrif á Svona, getur
alveg gert
skellur.
Þetta er skellur
Þeir
eru að framnæst
Þeir voru að fara að játta stiga fórustum að
Logi og Sölvi verið banni Hann er að framar Þeir geta alveg tekið stiga víkingum Og Breiðablik á hvað Þeir eiga F.O. úti
Breiðablik er alveg jafntefnilega F.O. og víkingu vinnur fram sko Þú veist tekur ekki neitt Það endan
Og bíkaleiki strax núna
En í endir betra Er hérna Er bara fínt hann á jafntefnilega þú veist þeir eru leggjast á kottan allavega hann svona í gærkvöldi þú veist bara fínt hann og jafntefla kópa og þess að halda fimmstega fórustinu það hefur verið slemt að tapa það mjög gott að tapa ekki leiknum og en ég ítreka það að það eru fleiri liði deildin heldur en Breiðablik og Víkingur þótt að þau tali þannig að þau séu bara tvö þarna sko
maður leiksins og kópa og sætli
Höskuldur Gunnarsson
Kolpa
stjórinn
Já, bara áframkara
Robert, en kallaði Robert
en það verið mjög forveld að sjá hvað KSI gerir sko, þú veist Ég alltaf verið
að En það gerir ekkert, hvað þá, hvað er þá verið að gera?
Þetta er spurning með fordæmið
Fordæmi fyrir hverju?
Alla er að lesa í aðstæður KSI og segja
Að okay. drulla gjörsanlega yfir dómar og annað Er fordæmið fyrir
því? Það var alltaf mjög grimmur, gagvart Ívar Orra Hann alltaf vó alveg að hans heiðri og persónu sko. En þú veist, ég skil alveg
Arna Persónu, sagði ekki bara að lélugu dómari?
Veist, ég er að tala bara heilt yfir, hann bara urðaði yfir hann Hann sjálfan bara sem
hérna Þegar hann var leikarinn
Já, en eins og ég segi, en ég meina menn hafa farið í bann fyrir þetta, nú er ég að pæla allar KSI Persónlega, ég sagði á Twitter, ég var ósáttur og Arna farið í bann
Það er örgulega að fer inn í bann, en ég meina, þú veist, hann má drullu við leikmennina sína Hann má drullu við Óskar Hrafn
Já
Dómarin er bara hluta leikunum
Já, já, og svo nú ég að horfa hérna á tæklinguna hérna, þetta ekki
Pablo.
Já, Pablo að mynd hérna og hann fer alveg hátt upp í hnéð
Hann getur ekki annað heldur. Já, já, Stjáni
Er þetta ekki rautt það?
Ég veit ekki.
Stjáni, nei, Stjáni horfði á
þetta. Já, já, einhverri mynd sem búið að taka þetta til hérna. Nei, þetta aldrei rautt. og veist, en Stjáni náttúrulega bara lífi fyrir þetta að vera að finna eitthvað svona, þú veist, þetta svona svipa á Arnar Hals hérna þegar hann var að setja mark Áslandi í bann á sínum tíma hérna hjá Njarðvík. Þú veist, menn að finna eitthvað og bla bla bla. Þú veist, Breiðablik glerun eru það stórin. En fyrir mér fyrir, jú, jú, en Arnar bara að tala dómara leiksins.
Mhm.
Og bara ósáttu við hann. Má hann ekki vera ósáttu við hann?
Já. Alveg klárlega.
En ég meina svo kemur
menn verða bara taka
svo kom Óskar og hinir og eitthvað tala niður til andstæðinganna. Ég meina ég að fá bann fyrir það.
Mhm. Já, já.
Það ekki.
Hinliðin, ég segi bara ekkert bann.
Nei, ég veit ekki skilur en ég meina ég sammála Rikka, þú veist.
Logi Sölvi fór bann en
Já, eðlilega með rautt spjald sko.
Já, það en ég að tala bara Arnar.
Og ég hendur bara svona
í létt. Stefán Ingi fór bann. Eftir á bann, hann hringdir í Loga, það klárt.
Mhm. Já.
Ef einhver að fara í bann, þá það Stefán Ingi.
Og svo náttúrulega Logi. Ég hendi eitt könnun á Twitter hvað eftir Logi fá marga lengi bann og algengast var
þrýstykki
hús
hvað ekki
það
bara
blikar
sem svörðu var það varst að vera sem könnun inn á blikar.is
39% af tæpla 1000
það varði nú grænapandan.is
ja ja en aðal kalli þar nú kominn í KFA sko hann horði ekki einu svona að leika hann bara á vellinum í Fjarðabyggðarvellinum sko en hérna nei ég fyrir mér þarf að skoða með Stefán Inga fyrst að Veist að Logi fær rautt og þá þarf að skoða með Stefán Inga því að það nákvæmlega sami hluturinn Þú mátt ekki íta manni
Ætlar að hófa að gjöra sig parki í kvölda
Ítti Stefán Inga í gjónu
Hann gerði það
Já
það
Og hvað fyrir munur að íta Halldór Árnasyni eða Loga Tómasson Er eitthvað munur því eða?
Nei
Þannig að þeir fara þá vantilega báðir í bann Og ég spái Arnar Gunnar sem fá eitt leik í bann líka Ég spái því
En eru víkingar búin að senda ykkur afsökunarbeina á KSÍ Fyrir framgang
Afsökunarbeina? Fyrir hvað?
Bara hvernig þeir höguðu sér?
Blikarnir höguðu sér ekkit betur Þetta var bara tölulega að berjast
okay. Já, þetta verður fróðlegt
Þetta verður fara í bóksbata eða ekki tölulega að berjast
það Ég er að rífresta KFC aga nefndar síðan á
þriðjudaginn Víkingar, þeir eru meiri kettlingarnir alltaf Víkingarnir beðast afsökunar
Mikael, grjóthaltu
kettlingar Fariði bara aðeins að stíga upp skilur
Nei, við erum elta og þeir eru skítrættir
Þeir eru ekki trættir sko Þeir eru hættið val kannski Valur og annað
Við elskum þriggja hestahlaup
Já, já, við vita, viljum bara hafa þetta þannig og helst bara FH líka FH vinnir bara Breiðablik og komið sér inn í þetta
Gerum þetta upp, Stjáni, leikmaðurumferðarar
Leikmaðurumferðarar, ég ætla að velja gamla manninn Theodór Elmar Bjarnason
Já
Frábær, geggjað fyrir að strútið hans
Markið Já
Úf, ég held ég verði að velja eitthvað stjörnumörkum
Já
Þegar Ísak tek hún hæli, það var fár
Það er þetta vel gert
Gekkju svo
Veikilegurinn
Ég hef bara setið þá bara varnalína kepla ykkur eða káa bara þannig að skipta þessu á milli sín sko
Já
Lömmulegar vörnir í þessum leikjum
Þegar ég er bara búið að vera í sumarstrákar Það er ekkit Ég veit ekki, að því varst að segja að Arna Gretarsson ekkit að drilla eitthvað segjast ekki að drilla varnarleikur í norðan Nei, einhver að gera það Og ég meina þurfum eitthvað að gera það, þetta ekki bara gaman svona Þetta hrikalega mikið af mörgum Það rosalega mikið að lélu og varnarleik
Herðu, þjálfarinn
Þjálfarinn Það Jölli Bó
4-0 sigur eðlilega þar líka hægt að henda þetta í sjátt á Hemmar Heiðars
Já, ég hefðu sett þetta á Nonna Sveins Þetta 4-1 á móti Keflavík sem búið að halda Breiðablik og Val í kolun
Já, það bara
og líka bara svona, veist, það verið gaman að sjá taka einn kaldan saman
Þeir gera það,
já,
það
er ekki nóg Ég var helst til að fá það í vikunni
Þeir gera það, strákanir, erðu hvað ég eftir liðið, já. Bara liðið sjálft
Já, ég ætla að henda Gís Mitt í búrið
mm-hmm.
Svo fegra mann að varðarlega, Höskuldur, Sigur Arnar, IBF, Brynja Gauti sem að Mike segir að geta ekki til vörn og svo er hann liðin hjá fram, hann vinna þér Vinstri bakur, Felix Örn Þeirriksson Miðinni, Fred, Nikolás Val og Eggert Aron Frammi Ísak Andri, Pyrni Snær og Theodór Elmar Fljótandi þryggjamanna sóknarlína
Ég sagði nú aldrei að Brynja Gauti gæti ekki neitt sko En ég vildi bara beða með hann aðeins að slaka á sko Hann er framar eru klárlega betri með hann Bara sem ég fannst Barcelona betri með Messi á sínum tíma Það var svo sem á getið slið samt
Þá held ég, hérna, augnablikið Hvað augnablikið?
Það viðbót tíminn í Kópavoginn
í fyrri hálfleik
6:40
í fyrri hálfleik hafi ekki leyft honum komast í gegn og mögulega 3-0 í staðinn fyrir 2-0 það dýrt
það var 1-0 þá sko
Já, 2-0 þá í stæðan fyrir 1-0.
Já, já.
Var ekki 2-0? Já, 2-0.
Já, 2-0. Það þetta mikilvæga þriðja mark.
Akkurat.
Nákvæmlega þannig frábær umferð að baki. Skemmt með konunglega, ég segi bara takk fyrir mig. Vonandi heldur þetta síðan áfram.
Já, já, og það er alltaf ekki, þú veist, sem liðið eftir að spila aftur. Og ég ætla líka að spá því, ekkert spá því, ég segi að sé 100% að Breiðablik og Víkingur munu spila saman í bikarkeppni KFA síðan þetta árið.
Það er rosalega.
Ég alveg pottitur á því.
Já, já, þeir eru
þá vinna, svona, vinna F.O.
Þeir eru bæðið að spila morgun.
Já, F.O. Þór, þeir vinna það og hérna og þá er það bara einhvert undan úrslutum með úrslutum. Ég held að við munum mætast.
Það er svakalegt. Það er því, þá held ég að setja árundum mitt í bikarúrslutum. Hver á þá eru það ekki hérna KR 99? KR 99?
Ég sá nú samt mynd að voru undir 2000 árundur á Breiðablik Víkingur. Það voru annað hvort 1700 eða 1900 að myndin, nei, það voru áhært á tölunar bara, heldur.
Ég held að voru 1900.
Er það gott?
Ég skal bara opna þetta. 1915.
Já.
Ég hef vilja fá yfir 2000, ég hef ekki neða, sko.
Þið tölum 3000, sko, fyrir helgi.
Ég mætti ekki.
Nei, ég var ólásari.
Ég var í vinnunni heima og horf á F og Val líka, sko, og framarana hægælda keflíkinga.
Bara þóruð þeir ekki að mæta það, veist, bara heita það á fyrsta daginn, kemdur ekki að fara út úr húsi.
Ég líka að búin að fá mig 4-5 bjóra þá klukkan 6, þannig að ég nefndi ekki að vera að fara.
Þetta er alltaf bara einhverju víkingunir rota þig að nú, sko.
Það er ekki ólíklegt.
Það er ágætt að varst heima þeim, en já, undir 2000 áhorfendur, ég meina.
Já, ég vil að sjá mér á.
Já, var líka gott veður.
Frábært veður,
það er ekki að vera henni. Herru, veltum okkur aðeins í fyrstu deildina, drengir. Voruð þetta leikir bæði á föstudag og laugardaginn. Svona helsta er að leiknismenn er ekkit í sérstöku málum þessa dagana.
Nei. Ég þarf eiginlega að fara að taka orð mín tilbaka.
Mastu ekki að tala var svo frábært þjálfarinn?
Nei, það tala ég aldrei hvenær.
Nei, ég ætla að bakka með ykkur þar, það hef ég ekki hert.
Ég hef
bara aldrei talað
það. Nei, ég hef ekki hert það.
Ég hef sem ekki segja að það var ekki góð.
En þú helst að þú getur.
Já, ég tók því baka með Fjölni og hendi leikni og baðst afsökunar. Ég þarf að biðast afsökunar aftur, ef ég má. Og breyta aftur. Ég spáði Fjölni fyrir ofan leikni, sko. Svo vildi ég alltaf fara að breyta því, ég veit ekki að gerist eitthvað í haustnum á mér. Og það er greinilega ekki að fara að gerast. Og það var svona 6-stiga leikur, gróta leiknir, hvort liðið ætlaði sér að vera kannski eitthvað með, finnst mér allavega til að eins og staðan núna og leikur við 5-1.
Leiknir í fallsætinu og þeir falli ekki annað ári í röð anskotin hafi.
Það var rosa, þegar ég held að það hefði ekki gerst að liðið að fara úr eftir deildinni í aðra deild á tveim árum.
Jó, var það ekki.
Var ekki skallagrímur?
Það er kannski skallagrímur, ég veit ekki.
Nei, ég veit ekki heldur.
En þetta var,
nei, ekki skallagrímur.
En ég var bara að hugsa það, Pétur Theodór kom að stá strik, skora tvö mörk og fyrst að Patrik sleit núna, hvort það var hægt að hói hann tilbaka í kópúðinu. Það er ekki, og Kitty Steindór smittist aftur núna helgina, sko. Þannig að ég, ef ég var Óskar, þá veit ég hvað það alvarlega náði hann, því að hann er svona
öðruvísjó. Ertu sem er ekki leikta, lánaða nú tímabilið?
Ég veit ekki, það er það sem ég þarf að komast að því.
Ég heldur fjóri tapleikir röð sko.
Já, leikni, ég heldur að við lána Pétur Theodór út
tímabilið. Og grindaði ykkum helgina og það getur lofað því, það verða 5 í röð.
Ég held að var út tímabilið hérna Pétur Theodór með minni það. En það hefði, veist, það verið mjög óeðlegt og grótt að vera að taka hann og blikarinn geti kallað hann í byrjun júli. En bara já, þú veist hvað maður segja þetta, þú veist, grótt er með fínt lið, hann er byrjað að skora, þú veist, grótt að mjög slök byrjun á þeim í deildinni með hvað verið með gott lið. Þú veist, þeir eru búin að sýna þessu leikjum móti Víking, Reykjavík að þetta er hörkulið og en þetta er erfið deild og Stjáni byrjar að kynnast því núna og nú byrjar að kvarta við dómurunum og svona skiluru, þú veist, það er liðið hans vinur ekki og en leiknir, þeir falla ekki en þeir geta alveg verið hörku fallbáratu þegar það var ekki að rífa sig í gangi, ég veit ekki hvað er í gangi þar.
Nei, þetta er mjög skrítið. Herru, vestramenn, fyrsti sigur og komin í hús, menn voru fegnir, hvað fór í gegnum hausinn á Blakala þegar hann greip boltan hérna bara, bara á miðjum vellin?
Það er eitthvað slegið saman því að þetta er alltaf bara gali.
Er þetta beint raukt?
Já, markmaður sko,
já, aftur, sko. Já, en var hann að koma að markinu boltinn, sáðu þetta ekki sko?
Hann greip hann bara svona, langt sko, út úr tegnum hjá þessu sko.
Já, ég held að það veri bara gult, það veri ekki að gerast, meni, ok.
Þetta er alveg rétt, bæði búk og gott að þeir eru konar að blaða, meðan vestri núna bara fjóru stíðum frá að vera að komast í þetta playoff.
Já, sko. Já, það er málið, þú veist, sko, fimmta sætið allavegna, mögulega fjórða, en allavegna fimmta mun verða mjög langt frá fyrst og öðru sætið. Þannig að þú veist, öll leiknir getur að lenda í fimmta sætið en þó, sko. Þannig að, en sem sýnir það bara enn einu sinni hvað þetta er galið fyrirkomulag. það því miður, bara sorry, þetta galið
bara fara oft yfir það
bara fara oft yfir það bara galið
En þannig að það
góðu sigur aftur, að galið afturhelding þurfum við að spila með vestra eða gróttu eða, eða hérna, leikni kannski 25 stigum yfir þá þú veist, tek bara einhver dæmi um, um það að komast upp í efstu deild
Já, ægismenn töpuðu síðan mér langar örlítið að fara þar sem að enski förum í byggjarunum eftir að mér langar aðeins bara fara aðeins í aðra deildina Ég sá síðustu 30 minnar í leik KF og KVAF KF bara stefna niður, hraðbyrði niður
Töpuðu ekki?
Jú, töpuðu nú leitt og erum búin að tapa öllum leikjónu sínum Það sem að vera í deildinni Völsungur Pálmi Rapp Pálmason Höfðingi, hann búin að taka hann á skóna Hann var að spila á móti haukunum
Ná, hættu þið skammt
Já.
Ég fæ sá live 30
minnar Hann byrjaði
inn á Hann byrjaði, hann spila eiginlega bara allan 90 minnar
Já, hann bara eins og ég, fit for live eins og
En þeir eru í fallseti, völarnir
Já, ég Pál, við erum að spila við það núna, þetta þrjá daga
Viltu að Pálmi verið með?
Já, ég var alveg til ég En ég rekna ekki með að verið með ég, Þetta á miðvikudaginn, þetta fyrir norðan og Það var ekki að hlaupa teik frá teik Ég var á leiknum, sko, hluta á
hann Ég
var
bara djúpar að dreifa
Ég var bara djúpar að dreifa, alltaf drullu góður í fótbolta En það erfitt að fara bara allt inn í fótbolta Þú getur ekki að vanmeti aðra deildan á Íslandi, sko Farið bara allt inn í fótbolta Þegar hann sagði við tala að væri bara búin að vera ykkur crossfit eða eitthvað Og var ekki búin að fara í fótbolta í heilt ári eða
Mækarinn, þitt mótó stig betri en ekkert
stig. Nei, það ekki mitt mótó.
Það með þrjú
jafntöfl. Þetta tablus.
Þetta tablus.
Já, ég ennþá tablus, en ég ekki sáttur.
Hérna, eitt eitt á móti, hérna, hetti huginn, það var svona heila nágrannslagur. Hvað, var þetta sangjart eða?
Nei, það var ekki sangjart, en samt sem áður var ég ekki
eitthvað. Hvað ósátt við?
Ósátt við, bara klikka svona 10-12 döðaförum.
Já.
Og dómarinn, ég var mjög ósáttu við dómarinn í þessu leik en nú eru línir tveir dagar, ég búin að róa mig að hann að Arna Gullvason
Hvernig var markið svo hvað stáðið?
Það var bara fyrir þeir eru alltaf með besta fótbolta, örugglega besta fótbolta menn í deildinni þannig að höttur, hvað eins og alltaf við spila eiginlega líka
hann Er hann bara fárónlega góð?
Já, hann þú er ekki á hann á boltan
sko, En
það þyrfti alltaf bara verið
hver er það?
Sé ND hérna.
Já, Daniel ND.
Hann bara með sögur hérna Egilsstöðum þegar hvort var erfiðar að spila móti Messi eða Neymar sko. Ekki Rikka G eða Kitta Pál sko. Það smá munur á því sko. Og hérna en það bara þannig að við vorum bara í þessu
Getur ekki keypt hann í glugganum?
Sko það. Ég að biðja til launa eitthvað hérna og sín. En málið það að við vorum betri í þessu leik en ég var ekkert eitthvað Veist, ég gat ekki verið eitthvað brjálaðari því að gert í aftöflu vegna þess að þeir fá sennilega besta færi leiksins eða eitt af þeim í stöðun 1-0 sem við gefum boltan frá okkur og þá eða eitthvað sér tvöna það bara unni leikin en stundum þetta bara svona ég, meina, Stjáni, þetta helvítið, ég get alveg lofað ykkur þegar ég XG í þessu leik var örugglega mjög
Já,
en máli að þetta snýst bara ekkert það
Nei.
Og hvernig er mæting á svona leik í
Góð í þessum leik
Mér langar að spurja líka
En ég bara er ekki sáttur við að hafa ekki unnið síðustu tvo leik En það er bara þannig og ég meina ég er bara taka það á mig Og við erum bara að vinna næsta leik
Ég spyr, er þetta bara svona delta sem kannski fjögur fimmlega geta fyrir upp Af því að ég bara heggi það Að í er vinnur Víking Ólasvík fyrir stuttu 7-0 Ólsara fara núna í Garðabæn og taka KFG 1-4
Já
Þróttur Vogum vinnur IR 3-0 njöfumferðinni Það með þú veist, það eru þrjúlið með tíu stig
Eina óvæta í þessu er þetta 7-0 dæmi En málega það að Markmaðurinn Víking Ólasvík er í leikbæn í þeim leik
Hvað, djúpsis
Já, Markmaðurinn Víking Ólasvík er í leikbæn í þeim leik og ég held að vara Markmaðurinn hafa verið meittur og þeir fá Markmann í marki sem var endar áreitar úrlandsleita leiki með Káa en hafði held ekki farið í fótbolt í 4 ár og gæti mögulega verið einhverju Kristján Sóla formi ég þekki það bara ekki sko
Kökuformi
en það er alltaf úrslit sem að er eitthvað mjög skrítið því að Víkingur Ólsík eru ekki bara í topp 3 þarna núna og mjög skrítið en fyrir utan það komur ekki dórt og þróttur og myndi vinna í er og þróttur og fyrir mér er sennilega með besta byrjunulega en það er geta 4-5 lið fara upp jú,
hvað er sér Adam Átni ekki í annar dild?
Já
Það er góð spurning
Það er frábær spurning
Það er nefnilega svona gæjar eins og hann Og svo er þessi hattargæja þarna Ég meina, hattargæjin 95 mótil sko
Nú, ok
Veist, hann ekki 37 ára sko
Nei, þetta stórfurður
Já, þannig að hérna, það bara Þetta bara gaman En ég þarf að fara að vinna leiki Það ekki nú að vera tablus Ég verið að opna kampa eins og sko núna Við erum með það með tekjastæðregluna sko En við erum bara ekki með hana sko
Er gleysið svona hlaði í gikkað?
Er ég getinn að fá hann taplaus í þjálfurunum á Íslandi?
Jú, jú, fremur, gefa mækar hann er að byggja
Já, þú ert ekki í promotion sæti, sko
Nei, það bara fimmum fyrir búinu
Nei, það nei, eftir, alveg réttur
stjórn Mikið eftir
Ég hefði vilja vera á toppnum núna, ég það ekki og... Það bara næsti leikur
Við
menn ekki betri heldur en þetta
Förum í bekarinn Við Manchester City á möguleika á þrennunni City skoraði eftir 13 sekundur United lét ekki alveg slá sig út á lænu Ná að jafna með vítaspyrnu City skoraði síðan aftur snemma í seinni hálfleik Og fleiri urðu mörkin ekki Við rifumst aðeins á tjattinu Því að það voru ansi margir ósáttir Við David De Gea í öðru marki City Hann hef ekki varðið þetta Það var frekar laus skot með vinstri fæti hjá Gundogan En hann náði ekki hönd á boltan Og Mikael fannst þetta voru óverjandi en svo hlustaði maður á sérfræðinga Eins og Peter Schmeichel og Roy Keane Sem sögðu hann átti alltaf að verja þetta En þá kannski spyrir maður
sér Roy Mike. Keane alltaf hattar að teki Mér fannst hann ekki að verja þetta, ég meina þú veist hann á að verja þetta með við kraftan og skotun Hann bara sér hann svo seint og nær honum alveg út í hotnið þannig að það bara mjög erfitt að verja þetta
sko. En hann með höndi á boltanum, súkulegúlið
Bara ekki nóg, ef hann væri með aðeins lengri hendur eða kannski verja þetta En bara með við hans hendur, bara hvenær hann sér boltan, þá bara náði hann ekki boltan, hvað átti hann að gera? Hann stóð alveg rétt
Hann gat bara tekið tvö skrif og svo skutla sér
Já, þetta svo weak, þetta svo veikt
Þetta
svo veikt
Já, þetta bara, hann sé hann bara svo seint boltan
En af hverju, hann er að fara
En af hverju Gundogan frýr hann Og af hverju verður sem skoti og hvað
En þú veist, markur verður samt svona heimsklasa markur Þú heldur að Courtois hefði fengið svona mark á sig
Já
Já, ekki fræðilur
Jú
Ekki séns Ekki markmann hinum en hefði aldrei fengið það mark á sig
Ekki fræðilur
Og líka í fyrra markur frábær skot en hann skutla sér ekki
já ok ég
þú veist hann
átti aldrei að vera það
en hann var ekki að skutla sér
það var gaman
að passa sig að því gulli ógeðslið búningur var ekki skýtugur eða druttast er bara það að skutla er hann okkur verður þetta ekki
Já, já, það eru margir meiri sem að blöðu búin að gefast upp á DG og þá mikið sagt
sem blöðu ekkit fótbolta
en málið
það skiptir engum máli gefast upp á DG eða ekki sko
það skiptir engum máli hvað þeim skallapoppara finnst skallapoppara sem stýrir sér liði hann búin að fá nóg
Hann verður ekki að
það
Af hverju segir það?
Af hverju segir ég það? Og ég lesa bara fyrir þetta smá komment fyrir, eftir leikinn
Jú, endilega
Erik Ten Hag When you play against City and you won't give up But anything in the game It is a credit to the team But when you concede a goal like they get it It's disappointing
Já
Ef þeir ætla einhvern tímann að nálga City Þá verður það að fá heimskastanleik
Herðu, ef þú ætlar að nálga City Þú ætlar að nálga City Tölum að þessu leikinn Þú ætlar að nálga City Byrja þá að vera með menn inn á sem geta hlaupið í fótbolta Ég skil alveg vel að Pálmara Pálmason að aðasteytt félagið minn þjálfari á Völsung noti Pálmara Pálmason í á Völsung í annari deild En heldur að Pálmara Pálmason hefði labbað henni í Manchester United lið?
Nei
Nei, en okkur labbað á Kristján Eriksson í Manchester United lið? Hvað hann að gera þarna? Það bara einu færri með Kristján Eriksson og búin að vera núna í einhverja 2-3 mánuði En það segir engin neitt, eru Utti Blöð búin að tala mikið um það?
Nei
Nei, ákvörða, þess er ég að segja, menn þurfir að hafa eitthvað að vita á þessu Hann náttúrulega var ömulegur í þessu leik hann, Og hann var ömulegur í daginn, ég var að reyna að benda á því miður bara tenna ekki að hlusta á þannig þátt sko. Og þú veist Og það bara miðjumaður sem getur ekkit spila á móti Manchester City En staðan í dag, var frábær leikmaður Hann var allt í lagi þegar hann kom í United til að fyrir áramót, allt í lagi, ekkit meira það Og svo bara núna eftir meiðslinn og hann lengt í þessu veikindum Hann bara, það ótrúlega að sjá hvað hann slakur og hann labba bara öllin Það alltaf, þú veist, er eina sem ég sé góman að benda á Það tekið átt að verja þetta og Fred átt ekki að brjóta af sér í einhverju aukaspöndu sem að City fekk Ha?
Maður langar aðeins að hann tala að Eriksen sé svo slakarlega slakur Eriksen, ég veit að hvað, hendur hann bara í smá player conversation Samanbyrðu á leikmönnum Eriksen og Gundogan sem klárar hann leik, Gundi, frábær miðjumaður Deildinni Eriksen með 28 leiki, 1 mark, 8 stóðsendingar Það eru 9 mörk sem hann kemur að í 28 leikjum Gundi, 31 leikur, 8 mörk, 4 stóðsendingar Það eru 12 mörk, það eru 3 mörk meira í 3 mörk leiki meira
Þannig að Bittu, 8 mörk á móti 1 mörki
Já, en 8 stóðsendingar á móti 4
Já, og 2 mörk í bikarúrslitur leikmið Stjáni Come on Og Gundogan er bara, þú veist, gæti verið að spila miklu meira fyrir City Heldur hann að gera
Eriksen meittist í... Ítla.
Þetta sagði ég, Eriksen
var alltaf fram
að því var alltaf í lagi fyrir áður en að meittist Ég var líka að segja það En hvað er hann að verðluna með það?
Ég, hann, var ekki, hann var slakur Hann var ekki slakur sem að United leikum Það var Jadon Little Sancho Sá er slakur Garnaccio kemur inn á 25-30 mínútur Gerir miklu meira
Hann var góður
Sancho og allan hann
tíl Ég hef alltaf byrjði að Garnaccio í þessu leik En málið er það Að
Sorglegasta
við þetta var það að City var á 50% traga í þessu leik.
Þeir voru ekki góður sko.
Ja, þetta var eitt slakasti leikur City síðustu 3 mánuði. Þeir voru bara þeir vissu bara að það var nóg til að vinna. Þeir áttu eitt skot á markið í fyrri hálfleik.
Þeir voru ekki góðir.
Þeir gátu ekkert í þessu leik. Ég segi bara 50% þeir gátu ekkert í þessu leik.
Þetta var ekkert.
Nei, þeir bara gátu ekkert
í þessu leik. Sko.
En bara United gat ekki unnið. Og málið er það. Að, veist, ég veit ekki er eitthvað að pirra sig á þessu. Fyrir mér er þetta FA Cup. Þegar eru komin svona stór lið í úrslitaleikinn. Ég veit ekki, það kannski bara ég. En mér bara gat ekki verið meira sama.
Ég fór ekkert að gráta
Nei, sko. Veist, bara... Þú ert búin í gamla daga. Þú veist, ég myndi alveg skilja þetta þetta væri þú veist, Aston Villa og Everton í þessum úrslitaleik sko. Þú veist, alveg úrslitaleikur og bara áttum Evrópusæti. Ég tala ekki eitthvað minnilið. En í dag finnst mér bara liðin verið að gera oft lítið úr þessari keppni langt fram eftir og það, og í gamla daga hefði þetta verið rísa tækifæri verið Manchester United til að koma í Evrópukeppni sem var rísa stórt. Nú eru þeir komnir í miklu stærri Evrópukeppni, þannig að þeim er drullu saman um það. Og þetta er svona og þetta bara þetta gaf City, hann mætti með þessi ég held að Pep Guardiola hefði ekki mætt með þessi sterkasta liði í gær ef að þrennan væri ekki undir. Ég held ekki.
Herðu, höldum áfram förum í
Þeir unn og þeir
Já, já, bara verðskulda
En bara í vonandi fóra vindur yftir þá í Champions
League Það sé enga líkur en það
ekki Jó, það alveg möguleik
Herðu, förum í meistaradeildina
Þeir standa betur í MNU United
Förum aðeins í meistaradeildina Barcelona, Evrópumeistarar kvenna og það var mikil reiði í gær Stjána á samfélagsmiðlum sem bara svona Menn og fólk voru að velta fyrir sér hversu í ósköpunum úrslitaleikur meistaradeildar kvenna væri settur á nákvæmlega sama tíma úrslitaleikur FA bikarsins.
Hver var reiður við því?
Já, var bara fullt af fólki á Twitter sem fannst þetta bara eiginlega
Og hvað?
FA Cup var hefur alltaf verið núna síðasta ár 16:30 leikur en þetta var eitthvað tengt hérna verkfalli lesta starfsmanna í Bretlandi þeir fara í verkfall svona 3 í mánuði sko. Þannig að það var held ég ástæðan fyrir því veit ég hvort þetta verði til frambúðar á þessum gamla Nei, tíma
þetta var
sald... alltaf okkur 2
í gamla þetta var hérna hún var flýtt í United City að því þetta var United City mögulega sem Stjáni segir líka og svo bara út af menn voru bara hrættir við að hafa leikinn setna ég veit þú veist ég las það einhver stær líka en býtu úrslitaleikurinn í meistaradeild kvenna og FA Cup er bara sitthvort sambandið sko
sama íþróttin
sama íþróttin já og hvað þú horfir bara þann leik þar sem er langar að horfa
Nó, ég tók náttúrulega stórsvöðið tjempa leik frá mér en ég veit ég með ykkur þess vegna horfði ég nú United-leikinn sendipartinn
ég viðurkenna ég var náttúrulega bara í bústað með lítið sjónvarpsfram
en bara... hennar röflegur ykkur í menn þetta bara svona þú veist og þetta ekkert sama þetta sama íþróttin og þetta bara þetta enski bikarinn það var, líka, var ekki skoski bikarinn um helgina líka Þíski leikarinn
En Sveindís var í byrjunarliðinu þriði íslendingunum til þess að spila í úrslitum meistaradeildarinnar tókst ekki að vinna, komust í 2-0
Já, það var skellur
Og Barça skoraði 3 í seti
Það var rosalegt En það var nú svo sem vitað að Barça var í sterkara lið En ef þú ert komin í 2-0 liður í Champions League final þá gerur allt og
En Sveindís var að bæta sig gríðarlega tæknilega
Já, 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 með speed sem King
já.
Og svo ef hún bæti tækninu þetta þá verður hún alltaf bara verður hún þá mun að spila fleiri leiki og hún segist alltaf að vinna þess að keppni yndi hann og mun gera það hún
Já, leið heldur að Júnni ekki er og byrja inn á og ég meina það ekki oft sem að vera með leikmann í byrjunli í úsletleiki meistaradeild og bara, hún bara geggjuð En ég velti fyrir mér þetta lýsa var að rauðlegu leiktímanum heldur að þeir allir hort á þennan leik ef hinn hefur verið klugan fjögur En það er mikið rólað og töðað og allt í lagi, þú veist, hvenna megin í íslenska boltanum í dag og það er eitthvað verið að setja upp í menn aftur sko en það er bara, þú veist, en ég er samt ennþá að kalla eftir betri mætingu á völlin sko og ég er ennþá að kalla eftir dómurunum hvenna megin eins og ég farið yfir áður Já. En okkur er mætingin ekki betri Það er alltaf að vera hvert yfir auglis og hvert yfir þessu þeir settur endur upp í Pétur Pétursson gamla félaga minn toppmaður, góðu þjálfari hann síður á honum sko. Hann er meira spáði þess heldur en valsliðinu sínu sko. Og hörku þjálfari en þeir segja að þessi búið auglis að meira kvennadeildin heldur en kalladeildina en það er eins í kalladeildin og kvennadeildinu að það vantar áhörunnar og Þeir það menn þeir að finna þau sjálfu sér, það ekki nóg að raula bara
Herra, fyrir maður til Spánar Það staðfest Karim Benzema er að yfirgefa Santiago Bernabeu Góðsögn að kveðið ekki Hann er góðsögn að félaginu
En næst markaðastur í sögunni held
ég Það er ekki að segja þetta síðast að þetta en var að fara
Já, jú, gerðu það
Það var ekki staðfest fyrir í dag og svo er líka Hazard farin að losna á sínum 600 pundum Hann er að spynni hvað
Hann ætla eftir að bóta vera eitt
Já, hann var spáið því en þeir eru eitthvað gert eitthvað díl við Hún fær fínt, held ég, fína engelstu frá Peres
Hvað ætlar hann að fara að gera?
Spensin þeir vantar til sáti en Hazard, það var eitthvað Ég get alveg trúið að vera bara sem hann í heima í Belgíu Einhver lið þar munið kannski hérna að fá
hann andarpen Hann
bara svona bensín flottur að vera það reyðið ekki að fara að sækja einhvern hérna og át vekost til að leysa bensín
Er ekki bara Kane þá að fara í reyðal?
Það er helvítið smálið sko Nú United búið að missa Kane, hann fer alltaf í reyðal heldig
Já, heldur líka
heldur Hann er að koma kimmarinn í United
Já, það góð vartamör, frábú vartamör Herru, en strákar, förum til Danmörkur The Great Escape Gekk Hvað var hann? Hann var í fallsæti hvað? 280 og hvað? 5 af tímabilinu.
Já.
Þetta rosalegt.
Já, ég bara það var ekki fallsett á réttum tíma. En málið það að liðin sem að var að berjast við þau náttúrulega bara unn enga leiki. Og Lyngby samkvæmt því sem ég allan á mínum heimildum, þú veist, bara til hamingju fyrir Alsatt, þetta frábært að halda sér uppi. En Lyngby vann bara þrjá að sístu 10 leikjunum sko.
Já.
En málið það að meina hin liðin meina enga leiki, að þá er alltaf séns. Og þau unnu bara enga og svo kórona er þetta í gær hérna og B, hverju sem það voru með það tapa heima A, B, og þeim naði játefni sko
Vörðu víti, fengur samt mark á sig í sóknin sko hálfri myndi síða, þetta var ótrúlegt
Þannig að þú veist, þannig að þetta bara gekk okkur þannig allt upp með þeim í úrslitum annara leikja, en Lyngby voru bara en Lyngby tapaði aftur á móti ekki mörgum leikjum voru að gera sig í játefni sem Mike er að gera, og það hentaði Frey allan að velja eitt skipt og ég Við erum með íslenska þjálfara, við erum með Hansa Bjarna í stúkunni
Já.
Hvernig getur þetta klikað?
Herðu höfðingi, þú ert með hvað?
Til að mikið allir bara
Þú ert náttúrulega sérðum e-mailið okkar viktin@viktin.is
Já, ég fekk skeiti í gærkvöldi þar sem að menn vildu fá að þess að rýna í þetta varandi, þetta sé frábær árugur og Frey og allt að hérna, allir tala um þetta sem langminnsta budgeti og annars líkt í þessar deild en þessi góð kunningi okkar hann sendi mig gögn þar sem að Hann vildi bara fara yfir það til þess að Randers sem hérna, endar í sjötta sæti í deildinni að budgeti þeirra sko það sko örlítið það 100.000 pundum meira heldur en hjá Lyngby og Horses sem þeir náttúrulega gera jættabliði í gær það töluvert minna, það munar alveg 400.000 pundum á budgeti þar og hjá
Lyngby
það sem að Lyngby með meira
okay.
þannig að úst Það er allt tala þetta úst, en þetta frábæra árugur alltaf já, já. En ég fekk bara þetta mail og það bara þannig að hérna, stundum það bara að lesa hlustundabrifin og þetta var maður sem
Það er ekki eitthvað frábæra árugur að þeir heldur sér uppi
en
sem bara gekkjar
Já, svo allar sem fyrirsagnir það stendur inn í mailinu Þið talið þið látið ekki góð mikur því að tala að þetta sé einhver greatest escape ever Þetta þannig að gæin lenti í 10. sæti, 3. næsta sæti, það allt afrekið The greatest escape, unnu 3 leiki af síðustu 10
Já, sem ég held einmitt
Af síðustu 10 sko, af síðustu 30 stigunum, mögulega, fengur 9 stig En það dugði
Nei, og einhver játtifli
Já, hérna unnu þráfyrirgjöð, hann eða úst
Já, út af því sem ég var að segja
En eins og staðar var í febrúar, þá þetta frábært Það segir það hérna í grinni að milnu að þetta var Úst, eins og staðan var í febrúar
það var bara eða búið þá sko
þegar voru í hérna vetarfríi að þá var það búið en Freyr sagði og það verður ekki tekið á honum hann sagði og hamra á því ef við verðum 4 stigum frá þessu þegar eru 2 leikir eftir þá munum við bjarg okkur
Já,
og það gerði
ég veit að hann bara má eiga það Freyr að hann bara barði sinni í hausinn og leikmönnum sinum sem gott en hvernig hann á að berja þetta úr hausnum á móterjunum Ég, það bara, þú veist að þau voru með fullta mögulegu til að bjarga sig sko En svona þetta og bara geggja að þau er heldur sér upp öll hamingju með það
Herru, það eru landsliðsverkefni síðan á leiðinni drengir 17. og 20. júní eru dag Þetta Slóvakía og Portugal
Rættu okkur miðum með
Hvað segir?
Ertu búin að rættu okkur miðum?
Herru, ég fer í það, við erum líka mjög vinsælinir í KSÍ Þannig að það verður ekki vesinn
Þeir geta ekki sett nei við okkur
nei,
Ég gat skrámi bara hérna fyrir blaðamanna passa sko
Hérna, hópurinn, hann ekki kynntur hvað á þriðjudaginn?
Þriðjudaginn, jú, 30 mann æfinga hópur ekki
Verður eitthvað óvænt í þessu?
Ég veit ekki hvað verður óvænt en ég,
Albert hlýtur okkur með bentinn
Hann er að búa að segja það, það er ekki óvænt
Hann var ekki að spila helgina
Nei, hann til þér að spúin, sko, hvað áttu hann að spila æfinga líka?
Nei, Albert Guðmunds, ég segi sagði Alfreð. Sorry. Alfreð. Ja, Albert var að spila æfinga leik um helgina.
Og hann kemur þarna inn og svo mér skilst að Willum verði Willum Þór Willumsson verði í
30. Já, hann kom tíma á það. Hann kom. Það
er bara kannski eins gott fyrir OG ef hérna heilbrigðisráðherra myndi frétta það ekki þá þá verði hann og hans klan ekki.
Já, hann nenni nú ekki að byrja Íslandsdvölina og fá Sigurjón Jónsson á móti sér. Ekki eins og Framsóknarflokkurinn sé nú að gera eitthvað stórkostlega hluti núna sko.
En ég heyrði að mögulega verið Höskuldur og hérna Logi Tómasson í hópnum.
Já.
30 manna.
Já, 30 manna.
Já, örugglega.
Þannig þetta verður
forvitnilegt. Kolbeinn Finnsson í Lyngby gæti verið í hópnum líka.
Já, já.
Spila, ég meina. Ég sef alveg yfir þessu, ég veit ekki henni það, en það er stutt í þessa leiki og 30 mann opið, jú, hann allir að taka við það, svona, kannski er það bara skynsalegt að taka sem flesta. Mm-hmm. Þannig að það eru 19 af þeim spil ekki, eða byrja ekki. Mm-hmm. Ég, verður við að eru kjart á sinni ofnum? Vantar okkur ekki eitthvað markaskorara?
Jú, hann er bara lítið búin að spila sko.
Já, fullt að górum að það er lítið búin að spila. Þú veist, taka þær eitthvað fleiri úr íslensku deildinni? Já, okkur að skilið, þetta er bara svona, þú veist. En númer 1 og 3 fá við alvöru miða.
Já, já, það er bara.
Það er kannski lykilatriði þessu.
Já, er honum uppsvöld á Slóvakíuleikinu?
Nei, það held ég ekki.
Það byrjaði núna á föstudaginn almenn miðasala.
Pottet ekki voru uppsvöld.
Nei, er ekki uppsvöld. Ég var að kíkja á hérna. Herru, á morgun og þriðjudag áttalega úrslitin í mjólkinni. Þór Víkingur, Breiðablik, FH, KA, Grindavík, KR Stjarnan. Hvernig munu undanúrslitin líta út, drengir? Bara stutt spá. Hvaða lið fari undanúrslit?
Breiðablik, Víkingur, Grindavík og Stjarnan.
Hann er svo mikill KR hatari að Stjáni sko. Og Breiðablik, hann er bara eins og fimm ára.
Veitu hvað, akkur ætti ekki smá Breiðablik sigrið mot FH því þau við þungarvægt að bygga
þarna? Jó, var KR ekki
að... FH er ennþá að syngja og hagna þessum þungarvægt að bygga sko.
Var KR ekki með stjörnuna í köðlunum að þetta daginn unni og...
Já, en svo segir hann bara Grindavík farið norður og Akkurur og vinni KA og...
Já, veitu, akkur ætti ekki að vinna KA ef þeir vinna Val út og Val fór norður og skeindi KA. Það er einföld fræði.
Þú voru töpuð 3-0 fyrir aftur held ykkur sko. Þú veist hvað gilsar er notar þegar hann er að nota eitthvað svona niðelda og tala alltaf um afturheldingu sko. Þú veist að ég hef ekki verið sammálinu sko. Þú tapaði 3-0 fyrir heimstjáni.
Já, já, við erum að vonandum í rauðu spjaldi þar.
Í stöðunni 2-0. Herðu!
Nei, það var stöðunni 1-0.
Hver er það fram ekki?
Breiðablik, FH er hvar? Ég ætla að horfa hann á
morgun. Kompós öllu.
Ég ætla að horfa hann á morgun. FH vinnur í vítakefni.
Ok.
Nei, Breiðablik vinnur FH, Víkingur vinnur Þór.
Já.
KR vinnur stjörnuna í framlíkingu og hvað er síðasta leikurinn?
KA Grindavík.
KA vinnur Grindavík í vítakefni.
Já. Ha, það er nefnilega það. Undanúrslitin.
Ég er vonandi að vel ráðið. Þetta er 17:30 einn á morgun svo aftur annað klukkan
8. Leikirnir sýndir.
Já, allt á RÚV 2.
Það er bara í
þá fær maður að þá kemur verður eitthvað tvö við því og einhverjum áttum.
Hérna Mike, hvenær ferð þú austur aftur morgun?
Fyrramálið.
Já, og þarf ekki að keyra?
Jó.
Já.
Þú hlusta á þáttinn okkur á leiðinni.
Já,
já. Ég hlusta á þáttinn, síðasta þátt, þegar Stjáni skeit.
Og, skeit?
Og þáttinn með, hérna, ég ætla að gera. Ég ætla að hlusta á síðasta þátt, tvisvar. Af því að ég var svo góður í honum.
Keyrðu þau út í á, einhver á.
Endilega bara í blöndu. Einn og einn með höfðingjónum ég er búin að geyma það með Aron Einar því ég vissi
að það var
góð
þáttur það er eins gott
það er eins gott ég annars snýi við og hendi honum út í þessu
þau okkur fyrir okkur í dag verið blessuð